ናይ ግብፂ ርእሰ ብሔር ሆስኒ ሙባራክ ኣብ ሊብያ ምብፃሕ ክገብሩ ትማሊ ናብ ትሪፖሊ ከም ዝነቐሉ ተሓቢሩ ርእሰ ብሔር ሙባራክ ምስ ናይ ሊብያ ርእሰ ብሔር ሞኣመር ጌዳፊ ክራኸቡን ብዛዕባ ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ዲፕሎማስያውን ርክባት ኣብ ከባቢ ደቡብ ሜዲትራንያን ሃገራት ክዝትዩ ምዃኖምን ክሕበር ርእሰ ብሔር ሙባራክ ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሮም ኣሕመድ ኣቡል ገይቲን ብናይ ሓበሬታ ጉዳይ ሚኒስትሮም ኣናስ ኤል ፌቂን ብካልኦት ናይ ግብፂ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ከም እተሰነዩ ተረጋጊፁ